Вітаю наших шановних слухачоў. У ефіры Радыё Свабода мы пачынаем 122 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У 43-м па ліку томам 200-томовая выдавецкая серыя «Беларускі кнігазбор» стала кніга выбраных твораў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, выдадзеная на сродкі, ахвяраваныя чытачамі. У полі зроку крытыка Марыі Мартысевіч паэтычная кніга Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е форэвер», што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». А гостем сталай рубрыкі «Аўтары і твор» выступіць празаік Леанід Маракоў. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Новая 43-я кніга 200-томовая выдавецкая серыі «Беларускі кнігазбор» аб'яднала пад сваімі чырвонымі акладамі выбраныя творы народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Адметнасць выдання не толькі ў жанравай паліфаніі прадстаўленых твораў і не толькі ў тым, што ў гэтай серыі за рэдкім выняткам выходзяць кнігі даўно спачылых класікаў. Адметнасць кнігазбораўскага тому Барадуліна яшчэ і ў тым, што ягоны 1500-ны наклад выдадзе на сродкі, ахвяраваныя чытачамі, з чаго ўсцешаныя і аўтар, і выдавецтва, распавядае Валянціна Аксак.
Новая кніга прыйшла да Рыгора Барадуліна неўзабаве пасля ягонага лекавання ў шпіталі і санаторыі і сталася дадатковым тэрапеўтычным сродкам. Мы сустрэліся ў ягонай менскай кватэры, і паэт не хаваў свайго радаснага ўзрушэння кнігазбораўскім томам. Яшчэ б апошнім часам выдаўцы асабліва не цешаць такіх творцаў новымі кнігамі.
Гэта змрочныя дома, ў асноўным змрочныя для мяне дні, самыя святочныя настроі, велікодны настроі можна, таму што це шаноўная сфера, паважная сфера, і дзякую ўсім, хто прычыніўся да яго выдання, кнігазбор і збор грашоў быў усенародны. Дзякую ўсім, я проста рад, што гэта нейкая кропка ў маім жыцці.
Прадстаўнік выдавецтва Геннадзь Вінярскі кажа, што хоць і не надта шчодрыя былі чытацкія ахвяраванні, але іх урэшце хапіла, каб выдаць кнігу народнага паэта на народныя грошы. Асноўную частку патрэбных сродкаў фундавалі Валянціна Якімовіч і яе сябры, прадстаўнікі беларускай дыяспары са Злучаных Штатаў Амерыкі. Кніжка атрымалася дыхтоўная, з мноствам ілюстрацый і выбранымі творамі самых розных жанраў. Геннадзь Вінярскі апавядае.
На 600 старонак налічвае з блокамі ілюстрацый, сюды ж уходзяць само свае вершы, паэмы «Куліна», «Блакада», «Самота», «Паломніцтва» і «Аблачына», «Самобранка», проза «Беларусь моя шыпшына», «Унучка Францыска Скарына», «Боязэк», «Нумар 0287», «Трыптих», «Просвечена Василю Быкову», «Апостол нацыі», «Космос Василя Быкова», «Як Василюк у жыцці беларушчыны».
Вялікі раздзел прадстаўлены перакладамі і наследаваннямі ад класікаў Уільяма Шэкспіра і Джорджа Байрона да сучаснікаў Івана Драча і Зелімха Пана Яндарбіева. І для нашай праграмы паэт прачытаў не свой уласны верш з новае кнігі, а пераклад песні «Заклёну гадзюкі» кубінскага паэта Нікаласа Гільена.
Маомба бомба маомба, маомба бомба маомба, маомба бомба маомба. Гадзюка мая вочы шкляныя, гадзюка, сука баў яе абныя, вочы шкляныя, сука баў яе абныя. Злюка мая вочы шкляныя, гадзюка ходзіць без рук, без ног рухава. Гадзюка хаваецца ў травы, увіваецца шыецца ў травы, ходзіць без ног рухава. Маомба бомба маомба, маомба бомба маомба, маомба бомба маомба. Сікеры бі і сканая без жалю. Бі яшчэ, але нагою не бі, бо ўжаліць, але нагою не бі. Сячэ, сенсі мая гадюка, сенсі мая, сенсі мая спашыба, сенсі мая з языком, сенсі мая з зубамі, сенсі мая. Гадюка мёртвая, не можа жэрці, гадюка не можа сіпець пасля смерці, не можа ўцікаць, не можа кусаць, гадюка мёртвая бачыць не можа, гадюка мёртвая піць не можа дыхаць, не можа жаліць. Маю бы бомба, маю бы, маю бы, сенсі мая гадюка, маю бы бомба, маю бы, сенсі мая не рухнецца, маю бы бомба, маю бы, сенсі мая гадюка, маю бы бомба, маю бы, сенсі мая сканала.
У У перакладзе Рыгора Барадуліна прагучаў заклён гадзюкі слыннага кубінскага паэта Нікаласа Геліена. Пра новую кнігу народнага паэта, што выйшла ў знанай серыі беларускіх кнігазбор, распавядала Валянціна Акса. Працягваем наш выпуск. У выдавецтве Логвінаў пабачыла свет кніга маладога паэта з Берасця Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е forever», што азначае «90-е назаўжды». Аўтар размаўляе са сваім чытачом іранічнай мовай, ён схільны да парадыйнага бачання рэчаіснасці, а ягоны ўлюбёны жанр – рэмейк. Марыя Мартысевіч зазірнула ў 90-е і спраўдзіла, ці сапраўды яны назаўжды.
Паэт, які пачынае свой самы лірычны тэкст радком «Дзяўчына, падобная на экскаватар», прыйшоў у літаратуру, каб апытаваць і весяліць, каб адцяніць велічнае і вечнае трэшавым каларытам пралетарска-памежнага берасця і ўласным наркатычна-алкагольным досведам. Я крыху паразважала і ўсё-ткі вырашыла папярэдзіць, што з кнігай вершаў Сергія Прылуцкага «90-е forever» усё нашмат сур'ёзней, чым здаецца на першы погляд. Калісьці, у тых самых вечных 90-х, у паветры вісела пытанне, што пасля постмодэрнізму. Эпоха постмодерну здавалася канцом усяго, а постмодернізм – адзіным, што наканавана актуальнай літаратуры. Заўважна, што як паэт Сергей Прылуцкі пачаўся яшчэ тады. Іронія, слоўныя гульні, адсылкі да шанаваных ім клясыкаў сусветнай літаратуры – гэтаму ўсяму Прылуцкі пачатковец на поўніцу аддаецца следам за раннім жа Андрэем Хадановічам, які, мяркуючы па добрай траціне вершаў зборніка, поруч з украінцамі Юрыем Андруховічам і Сергеем Жаданом, яго старэйшы брат Растафарыян у постмодерністычным на манастыры паэзіі, а можа і самы Гумін. Хоць версіфікуе і калямбурыць Прылуцкі менш арфінавана, чым папярэднікі. Фармаліст Хаданович памрэ за дакладную рыфму. Прылуцкі наўмысна робіць свае тэксты шурпатымі, як наждак. Ці не ў кожным яго рыфмаваным вершы спатыкнешся аб кансанантную рыфму. Дворыкі крамаў, сны малалетніх лярваў, сляпой РБ 90-х амнезія нерваў. Асабліва часта ўжываны і ад таго занудны прыём Прылуцкага пералік. Самая выразная рыса паэтыкі Прылуцкага – алюзійнасць. Яго каронны жанр – рэмейк. Але, перарабляючы сваіх святых патронаў, ці свае святыя патроны – Рылькі, Одэна, Фроста, Бродскага, Збігнега Герберта ды іншых – Прылуцкі не іранізуе. У стаўленні да куміраў ён сур'ёзны і ўрачысты. Тут мы пачынаем заўважаць першыя сімптомы пераадолення постмадернізму. Некалькі год пасля заканчэння гістфаку Прылуцкі працаваў рабочым на верасейскім заводзе «Гефест». Цюль цяга да антычных матываў, дакладней да іх змяшання з брутальнай беларускай рэчаіснасцю.
І чамусьці згадваеш рымскія пляцы, афінскі форум, але тут не сустрэнеш філозафа ў тозе, атлета ў позе. Як відаць за пытанняў статыстаў, у гэтым годзе разрастуцца калгасы, некропалі і падаткавыя канторы.
Можна абагульніць. Лірычны герой кнігі 90-е forever – Арфей, якому навакольная рэчаіснасць здаецца Аідам. І ад таго яму карціць перакваліфікавацца ў Адысея. Але, як мы памятаем, Адысею наканавана вярнуцца ў Наітаку. І Арфей Прылуцкі вяртаецца з Кракава, Львова, Рыгі у цёмныя сутонні часу, у неасветленыя далячыні. Правінцыя – яшчэ адзін выразна антычны элемент кнігі Прылуцкага. Няхай фарбы для яе жывапісання паэту дае сучаснасць.
Людзі з маленькіх правінцыйных мястэчак засынаюць па дозе вячэрніх навінак. На вячэры ў іх каша, гарбата, булка, варэнне з парэчак. Некаторыя з іх пераможцы мясцовых дажынак.
На прэзентацыі сваёй кнігі ў Менску Прылуцкі назваў свае вершы генерацыйнымі. Маўляў, яго мэтаю было адлюстраваць сваё пакаленне і яго час. Час, які спыніўся ў Беларусі тады, у 90-х, у яго, нашым пасавецкім дзяцінстве. Літаратура стамілася перажоўваць саму сябе. Яна разарвала заганнае кола самацытацыі, пазбылася іроніі дзеля іроніі, вырашыўшы пляваць, што ўсе новыя ісціны гэта добра забытыя старыя. Яны патрэбныя чалавецтву тут і цяпер, у абноўленым выглядзе. Сучасныя паэты заракліся паэтыкі папярэднікаў, але запазычылі ў іх сёе-тое іншае. Яны зноў сталіся прарокамі. Верш Прылуцкага «Вігілія» – не проста інтэрпрэтацыя каляднага топасу. Гэта новае візіянерства.
Кожны снежань перад калядамі жыццё нібыта робіцца святлейшым, быццам святы Пётр прыадчыняе сваю браму, і райскія промні кранаюцца нашых твараў. І тады верталёты падаюцца ўкормленымі анёламі, што патрулююць паветраныя калідоры, а неба бясконцым сюррэалістычным фільмам.
На вокладцы книги Прилуцкага звичайная здавалася б реч, автограф вершу. Але звичайная еще тады, у 90-х. Тепер, коли верши все частей пишутся одразу у файл компьютера и трапляют до читача в электронном выгляде, в выпадку Прилуцкага про блог автора, писание от руки воспринимается как нечто невероятно интимное, крональное и щирое, аккурат отповедное радкам, якія от руки записал Прилуцкий.
Дзяўчына не падобная на швейцарскі гадзіннік. У яе на агул пашкоджаны механізм, але ты без яе не можаш, хаця і цынік, але ты кахаеш яе, хоць гэта і атавізм. І ў гэтыя хвілі вы пляшка гарэлкі і колы, вып'еш адну, і знікае патрэба ў другой. Калі ты стаіш перад ёй абсалютна голы, яна мусіць таксама быць чыстаю перад табой.
Бадай, самый любимый мой кірунак у мастацтве – маньерызм. У падручніках яго характарызуюць як нешта пераходнае – барока, якое пакутліва прарастае з ренесансу. Вонкава гэта выглядае незразумела, сапраўды, патасна ды манерна. Але самыя моцныя эстэтычныя перажыванні са мной здараліся, калі я трапляла ў маньерыстычныя інтэр'еры. Метад Прилуцкага па сваёй сутнасці блізкі да маньерызму. Штосьці старое, пастмадэрн, скончылася, штосьці новае, нью-эйдж, яшчэ не нарадзілася, але вось-вось народзіцца. Калі радзіма расколваецца на палову, шчыліна праходзіць праз сэрца паэта, сказаў калісьці Гёте, яшчэ адзін святы патрон Прилуцкага. 90-е форевер натхняюць на рэмейк класіка. Калі краіна заставае ў бясшчасці, сэрцу паэта не застаецца нічога іншага, як узяць на сябе функцыю метранома.
Вы слухалі водгук Марыі Мартышевіч на кнігу берасцейскага паэта Сергея Прилуцкага пад назвай «90-е форевер». На хвалях «Радыё Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з празаікам Леанідам Мараковым.
Активистов молодевых, незарегистрованных организацию выкликают у военкоматы и погрожают забрать у войска. Студенты, которые учатся за межами краины, так само мусят терминово наведать военкоматы и пройти медичную комиссию, не глядя на то, что мают оттерминовку от войсковой службы. Керавницу непризнаванага уладами Союзу поляков Беларуси Анжеліку Борис оштрафовали на 1 400 000 рублей. Борис полечили виноватые в организации уличного концерта польская гурту «Ломбард» у Городни. Российский газ для Беларуси в наступном годе может каштовать $200, заявил российский амбассадор Александр Суриков. Теперь газ для Беларуси каштует $128 за 1000 кубометров. У Беларуси повысились отпускные цены на молочные продукты, яловичину и хлебобулочные вырабы. Причиной называют рост ценов на палево.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 122-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Леанід Мараков больш вядомы як даследчык сталінскіх рэпрэсій. Ён аўтар шматтамовага энцыклапедычнага даведніка, у якім змешчаныя тысячы біяграмаў рэпрэсаваных дзеячоў культуры, настаўнікаў, праваслаўных святароў. Але Леанід даўно і не без поспеху піша прозу. Нядаўна ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» пабачыла свет ягоная кніга «Запіскі забітага кантрабандыста», што і сталася добрай нагодай для нашай сустрэчы пры мікрафоне. Леонид, змест твоей книги нагадывая сегодняшний телеэфир. Забойствы, самозабойствы, гвалт. Навод у разделе оповядания про кахание не обыходится без забойств. Часом их припадая по 3-4 на сторонку. Неужели у гэтым тебе бачится призначение литературы?
Забойство у меня, зауважь, не самомета. Не забойство для забойства. Забойство у меня або примушенная самооборона, або оборона годности и гонору, своей идти близких. Забойство – это суд, навод само суд. Але что робить, коли в Украине, где живут мои герои, по-иншему правды и справедливости не отшукать? Самозабойство, здаецца, у шытку контрабандыста сутракаецца толькі ў апошнім варыянце. Але аповед гэта з элементамі містыкі і дэтэктыву. І таму да забойства ці самозабойства тут, відаць, трэба адносіцца не так, як у рэальным жыцці, а троху з жартам. Наконт гвалту. Нашу краіну ўжо гадоў 200 гвалцяць, то тыя, то гэтыя. А ў мяне ахвяра адпомсціла гвалтаўніку. Лічу добры прыклад, паказальны і ўзорны. Прызначэнне літаратуры ці мастацтва мне бачыцца ў тым, каб у іх не было ніякага прызначэння. Упасі Божа. Это мы уже проходили. А призначение письменника лишь одно. Каб его творы протягивали жить тем, кто их читает. Ну и, конечно, закликали знову же до справедливости. А забойство означу, еще як може быть справедливым.
Отримливается, что вся твоя книга – это разгорнутая метафора сегодняшней Беларуси, так?
Ну, можно и так сказать. Это заклик до змагания, не сидеть склавши руки.
Леонид, у тебя есть попередник, письменник Виктор Сазонов с Городни. Кольки годов тому он выдал свои записки контрактов. Контрабандиста. Челнака, які возять у Польшу на продаж, переважно шпирт. Твої фарцовщики гандлюють одінням, електронікою, автомобілями. Але фарца, як мені здається, прикмета советського часу і як з'ява потиху одійшла у нябит. Ці тема «купі-продай» я навечная.
Амаль усе сторонки сшитка забитого контрабандиста з 1998 до 2003 года друкавалися у беларускім не только періодичному друку. Писалися ж яны, конечно, раней. Друкавалися як у державном друку «Молодость», «Лім», «Звезда», гэтакі у незалежным, дзе слова російські, українські літературні сайты і іншыя. І таму Віктор Сазонаў, чиї занатоўкі з'явіліся, здаецца, у 2005-2006, для мяне ніякі не папярэднік. Папярэднік у мяне адзін, Сергій Пясецкі. Да і ён больш легенда, чым папярэднік. Бо Пясецкі, як і Сазонаў, не контрабандысткае жыццё пісалі. І нават не жыццё Чалнака. Чалнок ці контрабандыст гэта той, хто насуперек уладам у неравных умовах атрымаў адукацыю не горш, чым служкі таталітарнага рэжыму. І атрымаўшы адукацыю, не стаў уступаць у крывавую бальшавіцкую партію, служыць злачыннай уладзе, быць побач з ёю, карыстацца ее добрабытам, а пайшоў сваім найцягачэйшым шляхам. Мой чалнок ці контрабандыст гэта той, хто пераходзіць дзяржаўныя межы і не адной, рызыкуе як мінімум дзясяткамі, а то і сотнямі тысяч даляраў, а значыць сваім жыццём. Гэта той, хто гуляе з агнём са смерцю, бо за вышэй пералічаныя лічбы могуць і забіць. Той же, хто спрабуе праз мяжу перанесці гарэлку, ці там парсюка, ці там абутак, ці яшчэ што гэткае. І мяжа тая зусім як бы і не мяжа, як казалі ў вясёлыя 90-е, курыца не пціца, Польша не за граніца, там нават гэты сказ у адным з маіх твораў. Так вось гэты чалавек, чалавечак, не чалнок ці контрабандыст, гэта так, выйшаў пагуляць, аматар. Можаце самі ў таго чалавечка спытаць па памежным пераходзе. Ты чалнок? Ён вам адкажа: «Упасі Господ». Наконт купі-прадай. Купі-прадай, Міхазі, гэта капіталізм. А вось зрабі і аддай за кавала хлеба, гэта сацыялізм.
У тваім апавяданні «Чужаземец» падрабязна апісана камара катаванняў. І нават усё жудаснае начынне ката пералічанае. Дзе ты спасцігнуў гэты цёмны бок чалавечага жыцця?
Як-ніяк складзена каля 20 тысяч біяграфій расстраляных ці загінулых у ленінска-сталінскіх канцлагарях, дзе ішоў культуры грамадства Беларусі. Амаль усе яны цяпер ёсць на маім інтэрнэт-рэсурсе «Маракоўбай». Большасць рэпрэсаваных прайшлі праз сталінскі канвеер катаванняў. Дзень за днём, тыдзень за тыднем, месяц за месяцам іх душылі, палілі, тапілі, ламалі ім косці, садзілі на кал, збівалі ў смерць. Кажуць, бальшавіцкія нелюдзі вучыліся катаваць на паперах і рэкамендацыях інквізіцыі. Яна от пашлі далей, дакладней ніжэй. Наконт апавядання «Чужаземец». Яно было з двух частак. І без другой, якую выдавецтва зарэзалі, яго зразумець да канца цяжка.
І што яшчэ было зарэзанае, акрамя часткі апавядання «Чужаземец»?
Ведаце, толькі з бальніцы месяц пролежал, але там уже зарабіл каля 100 правак у кнізе, пакуль лежал в бальніцы, тыя, які я не ўносіў словы. Калі б далі другую частку апавядання, то чытач бы зразумеў, што фінал апавядання наводзіць на думку, што это оповідання не про катування, а про нас усіх, що ми чужеземці на своїй землі. Оповідання так і називається «Чужеземець».
Леонід, я, здається, розумію, по чиїй команді чи ким конкретно була зроблена цензура твоїх творів. У видавецький редакційний совет, який одобрив твою книгу до виходу, уваходять і письменник-сенатор Чергінець, і намічник міністра внутрішніх справ Шурко. У сувязі з гэтым ці не ставіліся аўтару кнігі якія-небудзь умовы, прыкладам, уступіць у Чаргінцоўскі саюз пісьменнікаў.
З вышэй пералічнымі спадарамі начальнікамі не толькі не знаём, але ніколі нават іх не бачыў ужывую. Відаць, добра. Прытым і для мяне, і для начальнікаў. Бо як не перекінуся нават выпадкова колькі словамі з якім босам. Праз надоўгі час таго боса бедалагу апускаюць да шэрагавых.
Многія ведаюць цябе, Леонід, як даследчыка сталінскага тэрору. Паза летась ты выдаў даведнік «Рэпрэсаваныя праваслаўныя святары». Ці рыхтуюцца аналагічныя даведнікі пра рэпрэсаваных прадстаўнікоў іншых канфесій?
Рыхтуецца. Пры актыўнай дапамозе касцёла і асабістым удзелу біскупа Антонія падрыхтаваў том «Рэпрэсаваныя каталіцкія вернікі Беларусі», духовныя кансакраваныя свецкія асобы. Каля 800 біяграфій, плюс імены і геаграфічны, прыблізна на 1000 касцёлаў паказальнікі. Апошняе зрабіць было самым цяжкім і думалася нават для мяне, гэтая праца непад'ёмная, але дзякую Богу, ўсё атрымалася. Гэта значыць 1000 касцёлаў, і указана ў кожным касцёле, якія святары калі служылі. У цэлым атрымліваецца плюс не 800 святароў ксяндзоў, а каля 3-4 тысяч.
І калі гэты даведнік пабачыць свет?
Ён цяпер карэктуе, рэдактура ўжо прыйшоў, і я думаю, у жніўні, можа, у верасні. Гэта такое будзе грамадная праца, калі 1000 старонак, аналогаў няма.
Будзем чакаць. Я памятаю тваю першую кнігу Валеры Маракоў «Лёс хроніка кантэкст», у якой расказвалася пра твайго дзядзьку паэта, расстралянага ў 1937. Ці думаў ты тады, што станеш пісьменнікам-дэтэктыўшчыкам?
Тады, в 97-98, я быў упэўнен, што калі не праз 5, дык праз 10 гадоў мы абавязкова будзем у Еўрасаюзе. Во быў наіўны. Тады я марыў. Гадоў за 20, калі змагу скласці тры тамы рэпрэсаваных, дык можна паміраць спакойна. Жыццё не прайшло марна. Выйшло ўжо 9 тамы рэпрэсаваных, рыхтуюцца яшчэ 6. Але думкі, што праца жыцця можа рухнуць разам з радзімай, у бездзень усё часцей наведваюць мяне. Як нам адшапіцца ад брацкай Расіі? Вось, які дэтэктыў трэба разгадваць. І ўвогуле након прозы. Першае апавяданне «Яблыня» я напісаў у канцы 98 года. Памятаецца, Міхась, ты яго першым і чытаў. І нават пасля таго чытання са здзіўленым вачыма паціснуў мне руку. І вось уже амаль 4 гады нічога не пішацца. І відаць, хтосьці там на версе просто палічыў, што спачатку я павінен зрабіць святое, скончыць складанне ўсіх запланаваных 15 тамоў рэпрэсаваных дзеячаў культуры і грамадства Беларусі.
Дякую, Леонід. Я нагадаю нашим слухачам, що гостем рубрики «Автори і твори» у нашому домі літератора письменник Леонід Мараков. А зараз прогучать нові твори у авторським читанні.
І ось він вернувся. Бензин скончился вночі, у хвилинах езды от дому. Бензин не мог не скончиться. Лёс не хотел отпускать его вот так просто, не выправивавши на остаток в родном городе. Разбуженный таксист за буксировку заломал столько, что коли бы шел на кабу пистолет, и он одразу же стрелил бы крохобора. Але пистолета не было, и Чернок, стиснувши зубы, сходился. Это был той выпадок, коли с перших кроков, а масть у которой поездку не прошла одразу, и он вырушил пробиваться любым коштом, любым. Цікава посміхнувся вяло. Я ў мінусе, ці хоць нешта на жыццё засталося. Зрэшты, цяпер такі час, што не выпасці сабой ему ўжо дасягнення. Таксіст дацягнуў яго васьмёрку да пад'езда. Прыкінуўшы, што з прасонку бухнуў суму разоў 10 большую за тарыф, моўчкі дапамог занесці тавар. Асабіста рэчы падзякаў і знік. Чаўнок перахрясціўся. Здаецца, ўсё ціха. Жонку не пабудзіў. Хай адпачывае, і так гаротная перанервавалася. 6 суток чакала. Стал пад душ, уключыў гарачую воду. Сагравался. Адчуў, што ад тепла, што нахлынула засынае. Выйшаў, вздыхнуў. Нешта сэрца пакалывае. Не ў пешыню. Прысел. Так лепш. Паглядзеў у акно. Позірк слізгануў на сцяну столь. Чаўнок траціў прытомнасць. Раніцай, калі жонка выклікала хутку, ён ужо не дыхаў. «Що ж гэта робіцца? Што ж?» – стагнала яна, абдымаючы мужа, спрабуючы цяплом свого тела вярнуць яго да жыцця. Але Чаранок не чуў. Ён был уже там, дакладней тут, з намі, у Ту-154, як і разбіўся 5 гадоў таму. З усіх пасажыраў ён адзін тады выжыў, і вось ён вярнуўся.
Леонид Мараков быў госцем рубрыкі «Аўтары і творы». На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Эфіры свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды.
Гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!